እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ከመይ ውዕልኩም ክቡራትና? ቪኦኤ ትግርኛ ኣብ 22፡25፡31 ሜትር ባንድ ከምኡውን ኣብ ፌስቡክ ናብ ዩቲዩብን ካብ ሕልፍልና ድማ ኣብ ሳተላይት ብቪኦኤ 24 ክትረኽቡና ትኽእሉ ኢኹም። ሰላምታ ናብ ፀሓኹም ክቡራት ከመምሲኹም። ሬድዮ ኣብ ቴሌቭዥን ሓድሽ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ኣብ ቪኦኤ ካብ ንጅምር ሰሙን ኮይኑና ኣሎ። ሎሚ ድማ ዝተፈላለዩ መደባት ሒዝናልኩም ኣለና። 21 መስከረም 2014 ወይ ከዓ ባሕቲ ጥቅምቲ 2021 ብኣቆፃፅራ ኣውሮጳ ዝተፈላለዩ መደባት ሒዝናልኩም ኣለና። ድሕሪ ዜና ክልተ ሪፖርታት ክህልውና እዮም። ኣብዚ ቀረባ ናይ ኣሜሪካ ፕረዚደንት ጆ ባይደን ኣብ ልዕሊ ዝተፈላለዩ መራሕቲ ኢትዮጵያን ኤርትራን ክልል ኣምሓራን ህወሓትን ዝምልከት እገዳ ንምንባር ዘኽእል ሕጋዊ ባይታ ከም ዘንፀፉ ይዝከር። ንዕኡ ዝምልከት ሓደ ተንታነ ኣለውና። ንሱዳን ዝምልከት ሓደ ሪፖርት እውን ክህልወና እዩ። ፍሉይ መደብና ንዓርቢ ኣብ ዝሓለፈ ቀዳም ሰንበትን ዘቕረብናልኩም ንክልል ትግራይ ዝምልከት ሰለስተ ተጋሩ ዓዲምና ዘካተዕናሉ መደብ ሎሚ ክንዛዝሞ ኢና። ምሳና ፅንሑ ዕለታዊ ዜና ክነቕድም ካብ እኒያ
ድሓንድም ስም ክብራ ሰማዕትና ዝርዝር ዜና ኣለሆም። ጸሓፊ ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ን7 ሰራሕተኛታት ሕቡራት ሃገራት ካብታ ሃገር ክወፁ ንዝወሰኖ ስጉምቲ ብትሪ ነቒፎምን እቲ ውሳነ ክስረዝ ፀዊዖምን ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያት ኢትዮጵያ ጣልቃ ኣትዮም ብዝብል ክሲ ካብታ ሃገር ኣብ ውሽጢ 72 ሰዓታት ክወፁ ትማል ዝተሓበሩ ዳይረክተር ትካል ትምህርቲ ስነ ፍልጠትን ባህልን ሕቡራት ሃገራት ማለት ዩኒስኮ ሓላፊ ምውህሃድ ሰብኣዊ ሓገዛት ሕቡራት ሃገራት ኦቻ ኣብ ኢትዮጵያን ይርከብዎም። እቲ ውሳነ ፅባሕቲ ኣተሓባባሪ ኦቻ ማርቲን ግሪፍስ ሰብ ሰርሖ ጥሜት ኣብቲ ሃገር ይርአሎ ኢሎም ድሕሪ ምግላፆም እዩ። ካብ ቤት ፅሕፈት ኣንቶኒ ብሊንከን ዝወፀ ናይ ፅሑፍ መግለፂ እቲ ውሳነ ነቲ ዝካየድ ዘሎ ሰብኣዊ ሓገዛት ፃዕሪ ድሕሪት ዝመልስን ንስቃይ ሰላማዊ ህዝቢ ዘጋድድን ክብል ገሊፅዎ ኣሎ። ብ17 መስከረም ብፕረዚደንት ባይደን ዝሓለፈ ትእዛዝ ዝጠቐሰ መግለፂ ብሊንከን ቤት ፅሕፈቶም ዘድሊ ስጉምቲ ካብ ምውሳድ ከምዘይቁጠብ ጠቒሱሎም። ብተመሳሳሊ እውን ኩላቶም ዓለምለኸ ትካላት ነቲ ዝተወስደ ስጉምቲ ፀቕጢ ንምግባር ተመሳሳሊ ስጉምቲ ክወስዱ ፀዊዑ። ኣብ መወዳእታ ብሊንከን መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስ ዓለምለኸ ትካላትን ኣካላት ሕቡራት ሃገራትን ተሓባቢሩ ነቲ ዘሎ ሽግር ኢትዮጵያ ኣብ ምቅላል ክሰርሑን ንሰብኣዊ ሓገዝ ዘይተገደበ ኣፍ ደገ ክኸፍቱን ፀዊዖም። ነዚ ጉዳይ ኣመልኪቱ ዋና ፀሓፊ ሕቡራት ሃገራት ትማሊ ተሪር መግለፂ ከም ዘውፅአ ዝዝከር ኮይኑ ትካል ህፃናት ሕቡራት ሃገራት ዩኒሴፍ እውን ነቲ ተግባር ኣዝዩ ኣሕዛኒ ክብል ሎሚ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣፍሊጡሎም። ንሱሳ ዓመታት ኣብ ኢትዮጵያ ንድሕነት ህፃናት ከም ዝሰርሐ ዘመልከተ መግለፂ ዩኒሴፍ ሕጂ ኩነታት ህፃናት ኢትዮጵያ ኣብ ኣዝዩ ተኣፋፊ ኩነታት ኣብ ዘለሉ እዋን እቲ ስጉምቲ ምውሳዱ ከም ዘሕዘኖን ብመትከሉ ድማ ካብ ፀግዒ ምውሳድ ዝተቆጠበን ዘይሸራዊ ኣካል ምዃኑን ደጊሙ ኣስሚሩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ንትግራይ ዘመሓድር ዘሎ መንግስቲ ምዃኑ ዝገልፅ ብፌደራላዊ መንግስቲ ግን ካብ መዝነቱ ዝተኣልየ ኣካል ሎሚ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ነቲ ተግባር ኣትሪሩ ብምኩናን ኣካልቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ናብ ትግራይ ሓገዝ ንኸይበፅሕ ክገብሮ ዝፀንሐ ናይ 11 ኣዋርሕ ተግባር እዩ ክብል ገሊፅዎም። ብዝገብሮ ዘሎ ሰፊሕ ፕሮፓጋንዳ ንሰብኣዊ ሓገዝ ንዘይምብፃሕ እውን ማዕረ ገበን ገይሩ ይጉስጉሳሎ ንዝበሎ ተግባራት ፌደራል መንግስቲ ድማ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያት ጣልቃ ንዘይምእታው ብዝብል ምስምስ ኣብ ልዕሊ ዜጋታቱ ከቢድ ገበናት ይፍፅማሉ ክብል ከሲሱ። ኣብ መወዳእታ ድማ ባይቶ ፀጥታ ሕብራት ሃገራት ቅልጡፍ ስጉምቲ ወሲዱ ንዝረአ ዘሎ ሰብኣዊ ቅልውላው መፍትሒ ከናዲ ፀዊዑ። ክቡራት ተኸታተልትና ኣብዚ ጉዳይ ተንታኒ ፖለቲካዊ ኩነታትን ኣምባሳደር ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ኢትዮጵያን ንዝነበሩ ዴቪድ ሽን ኣዘራሪብና ኣለና። ድሕሪ ዜና ክቐርብ እዩ፣ ተኸታተሉና። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ዞባ ካማሺ ወረዳ ሴደል ዕጡቃት ብውሕዱ 2 ሰባት ቀቲሎም 145 ሰባት ከዓ ጨውዮም ክብል ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ። እቲ ኮሚሽን ሎሚ ኣብዚ ዘርግሖ መግለፂ ኣብቲ ክልል ብፍላይ ኣብ መተከልን ዞባ ካማሽን ድሕንነት ዜጋታት ንምርግጋፅ ብመንግስቲ ዝውሰዱ ስጉምቲ ክቀላጠፉ እውን ተላብዩ። ካብ 12 መስከረም ጀሚሩ ነበርቲ እቲ ከባቢ ዕጡቃት ጉሙዝ እዮም ብዝበልዎም 145 ሰባት ተወለድቲ ብሄሮ ጉሙዝ ዝኾኑ ከም ዝተጨውዩ ምንጭታት ብምግላፅ እቲ ኮሚሽን ይገልጽ። እቶም ዝተጨውዩ ኣንስቲ ቆልዑን ኣረጋውያንን ዝሕውስ እዩ ዝህብዎ ምክንያት ከዓ ንዕላማና ኣይደገፍኩምን ዝብል ምዃኑ ሃሊሞም ዘምለጡ ሰባት ብምጥቃስ እቲ መግለፂ ይሕብር ኣብቲ እዋን ብውሕዱ ክልተ ሰባት በቶም ዕጡቃት ከም ዝተቐትሉን ዝተጨውዩ እውን ምን ክልባት ይበፅሖም ኣሎ ኢሉ ኣሎም 5,000 ሰባት እውን ከም ዝተመዛበሉ እውን ተገሊጹ ኣሎም ንዝሓለፉ 5 መዓልታት እውን ኣብ መንጎ ሓይልታት ፀጥታን እቶም ዕጡቃትን ኩናት ይካየድ ምህላውን ንነበርቲ ሰደል ናብ ደሌት ዝተባህለት ቦታ ንምህዳም ፃዕሪ ይግበር ከም ዘሎ ንዝገለፀቲ ኮሚሽን እቲ ዝተዋፈረ ሓይሊ ፀጥታ እኹል ኣይኮነን ኢሉ ኣሎም ኣብ ወረዳ ሴደል ካብ ዝሓለፈ ወርሒ ጀሚሩ ኣብያት ዕዮ መንግስቲ ከም ዝተዓፅ እውን ገሊፁ ክብል መለስካቸው ኣመሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎም እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ሱዳናውያን ብሲቪል ዝተመርሐ ናብ ዲሞክራሲ ዝግበር ስግግር ብምድጋፍ ኣብ ካርቱም ትማሊ ሰልፊ ካይዶም ሱዳን ኣብዚ እዋን መሰጋገሪ መንግስቲ ሲቪልን ወተሃደርን ዝሓቆፈ ቤት ምክርን እዮም ዘመሓደርዋ ዘለዉ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኩነታት ኢኮኖሚ ሱዳን ይመሓየሻሉ ክብሉ ፕረዚደንት ባንኪ ዓለም ደቪድ ማልፓስ ተዛሪቦም እቲ ሃገር ኣልበሽር ካብ ስልጣኖም ካብ ዝውገዱ ካብ 2019 ዓ.ም ንነጀው ብፋይናንሳዊ መዳይ ተንጠልጢላ ያ ፀኒሓ ክብራ ሰማዕትና ሱዳን ዝምልከት እውን ድሕሪ ዜና ተወሳኺ ክህልወና እዩ ሕብራት መንግስታት ነቶም ብፅንኩር ደርቂ ዝተጠቕዑ 1.3 ሚልዮን ኬንያውያን ሓገዝ ዝውዕል ናይ 139 ሚልዮን ዶላር ሓገዝ ተማሕፂኑ ኣብ ኬንያ ክልተ ናይ ዝናብ ወቅቲ ብተኸታታሊ ትሑት ብምንባሩ ፅንኩር ዋሕዲ ምግቢ ኣስዒብሎም ኣብ ኬንያ ኣተሓባባሪ ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ስቴቨን ጃክሰን ብዙም ኣቢሎም ካብ ናይሮቢ ከም ዝበልዎ ፅንኩር ጉለት ኣመጋግባ ይንህር ኣሎ ኢሎም ኣለዉ 465,000 ቆልዑን 96,000 ነፍሰፁራትን ዘጥበ ኣዴታትን ኣብ ፅንኩር ኩነታት ጉለት ኣመጋግባ ከም ዝርከባ እውን ገሊፆም ብዙሓት ከዓ ህፁፅ ሃናፂ ምግቢ ዘድልዮም እዮም ክብሉ እውን ኣጠንቂቖም ኣለዉ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ሓደ ላዕለዋይ ኣባል ፓርላማ ማላዊ ኣብ ውሽጢ ህንፃ ፓርላማ ተሃገር ርእሰ ቅትለት ፈፂሞም ካልኣይ ምክትል ኣፈ ጉባኤ ፓርላማ ማላዊ ዝነበሩ ክላይመንት ችዋዋ ዕድሚኦም 50 ዓመት ክኸውን ከሎ ትማሊ ድሕሪ ቀትሪ ኣብ ውሽጢ ተሃገራዊ ዋዕላ ባዕሎም ብጥይት ርእሶም ከም ዝቀተሉ ተገሊጹ ኣሎ እቲ ፍጻሜ ብዛዕባ ኩነታት ፀጥታ ፓርላማ ተሃገር እውን ስክፍታ ፈጢሩኣሎ ችዋዋ ርእሶም ብጥይት ወቂዖም እዩ ተባሂሉ ዘሎ ነዚ ክገብሩ እንታይ ደፋፊእዎም ዝብል ግን ዝርዝሩ ገና ብትኽክል ኣይተፈልጠን ዘሎ እቲ ፓርላማ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ኣብ ግቡእ እዋን ንህዝቢ ክንገር እዩ ሕጂ ፖሊስ ማላዊ ይምርምሮ እዩ ዘሎ ኢሉ ኣሎ ሓደ እዋን ንተቃዋሚ ፓርቲ ግንባር ሕብረት ዲሞክራሲ ወኪሎም ኣባል ፓርላማ ዝነበሩ ችዋዋ ኣብዚ እዋን ሞቶም ግን ኣብ ስልጣን ኣይነበሩን ናይ መወዳእታ ዜና ናይ ኣሜሪካ ፕረዚደንት ጆ ባይደን 3.5 ትሪልዮን ዶላር ዝዋግኡ ኣብ ኣሜሪካ ክንክን ህፃናት ሓለዋ ጥዕናን ንጹህ ፀዓትን ብዝለዓለ ዘስፋሕፍሕ ፓኬጅ ወይ ከዓ ጥቕላል ንምሕላፍ ኣብ ኮንግረስ ካብ ናይ ባዕሎም ፓርቲ ተቃውሞ ከም ዝገጠሞም ተፈሊጡ እዚ ኣብ ሚልዮናት ኣሜሪካውያን ፅልዋ ዝህልዎ ትሪልዮናት ዶላራት ወፃኢ ዝኾነሉ ናይ ፕረዚደንት ባይደን ስልጣን ወሳኒ ዝኾነ ሕጊ መጻኢ ዕጩኡ ኣብቶም ዝቕፅሉ ሰሙናት ክውሰን እዩ ባይደን እቲ ሕጊ ንክሓልፍ ዝለዕለ ተስፈኦምን ተገለጹ እውን ናይ ሪፓብሊካውያን ደገፍ የብሉን ገስጋሳይ መርገፂ ዘለዎም ዲሞክራት ድማ ካብቶም ለዘብተኛ ዝተፈለየ መርገፂ ሒዞም ኣለዉ እቲ ሕጊ ነፃ ትምህርቲ ናይ ማሕበረሰብ ኮሌጅ ክንክን ህፃናት ንምሕጋዝን ምምዋል ሓለዋ ጥዕና ንምስፋሕን ዝኸውን ገንዘብ ንምርካብ ኮርፖሬሽናትን ዝለዕለ ኣታዊ ዘለዎም ኣሜሪካውያንን ዝኸፍልዎ ግብሪ ሓፍ ዘብል እዩ ሪፓብሊካውያን ብመንግስቲ ዝምወሉ ፕሮግራማት ንኣሜሪካውያን ዝጎድኡ ክብሉ ይቃወምዎ ዜና በዚ ተፈፂሙ
የቕኒልና መንያ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ኣብ ዘረባና ተንታኒ ብዛዕባ ፕረዚደንታዊ ትእዛዝ ዘይኮነ ብዛዕባ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ሕብራት ሃገራትን ዝተበገሰ ምስሕሓብ እዩ ዝምልከት ቀፂሉ ይቐርብ
ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣብ ውሽጢ ጉዳይና ጣልቃ ኣትዮም ኢሉ ንዝኸሰሶም 7 ሰበስልጣን ሕብራት ሃገራት ኣብ ውሽጢ 72 ሰዓታት ካብ ግዝኣቱ ንክወፁ ከም ዝኣዘዘ ትማሊ ገሊፅና ነርና ነዚ ኣመልኪቱ ርእቶ ዝሃቡና ተንታኒ ፖለቲካዊ ኩነታትን ኣምባሳደር ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበሩ ዴቪድ ሼን መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝወሰዶ ስጉምቲ ከቢድ ሳዕብን ክህልዎ እዩ ክብሉ ገሊፆምልና ኣለዉ በትረ ስልጣን ኣዘራሪቦም ናብኡ ክሕልፈኩም
ኣብ ውሽጣዊ ጉዳይ ሓንቲ ሃገር ጣልቃ ምእታው ክበሃል ከሎ እንታይ ማለት እዩ ዝብል ሕቶ ኣቕሪብና ኣሎ ንኣምባሳደር ዴቪድ ሽን
It can, in fact, identify true acts of meddling.
ሐቀኛ ጣልቃ መትእትታውን ክፍጠር ይኽእል እዩ። እንተሆነ አነክሳብ ዝፈልጦ መንግስት ኢትዮጵያ ክሳብ ዝሰዓት እዚ ጭብጥ አይሃበን ዘሎ ወይ ከዓ አልዕለቢሉ መብርህ ከይሃበ መግለጽ ከውፅእን እዞም ሰባት እዚኣቶም ኣብ ግዝኣተይ ክፀንሑ ኣይደልዮምን እየ ክብልን ይኽእል እዩ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ዛጊድ ዝሃቦ ጭብጢ ግን ኣይረኣኹን።
መንግስቲ ኢትዮጵያ ንዝወሰዶ ስጉምቲ ትርጉሙን ሳዕብየን እንዶ ክገልጹለይ ኢለዮም ንኣምባሳደር ዴቪድ ሼን ከምዚ ይብሉ።
I think the consequences are serious for Ethiopia. I believe
ከምዚ መስለኒ ኢትዮጵያ ከቢድ ሳዕበን ከምፀላ እዩ። ካብ ሕቡራት መንግስታት ዝወፀ ግብረ መልሲ ተርር እዩ። ዝያዳ እናተረረ እውን ይኸይድ። ካብ ሚኒስተር ወፃኢ ኣሜሪካ እውን ብርቱዕ ግብረ መልሲ ከም ዝተዋሃበ ርኢና ኣለና። ኣብዘን ቀረባ መዓልትታት ካብ ሃገራት ኣውሮፓ እውን ተመሳሳሊ ግብረ መልሲ ንፅበ። ኣብ ዝተናውሐ መስርሕ ንኢትዮጵያ ዝሃሲ ክኸውን እዩ።
ከም ዝፈልጥዎ ኢትዮጵያ ማእከል ዲፕሎማትን ፖለቲካን ኣፍሪቃ እያ። ብመንፅር እዚ ዝህልዎ ትርጉም ዶ ክገልጹለይ ኢለዮም ንኣምባሳደር ዴቪድ ሼን።
Well, it may not have much implication for the views of other African countries.
ቀንድ ቤት ጽሕፈት ሕብረት ኣፍሪካ ኣብ ኣዲስ ኣበባ እዩ ዝርከብ። እዚ እውን ዝቕየር ኣይኮነን። ኣብ ልዕሊ መራሕቲ ኣፍሪካ ዝህልዎ ጽልዋ ማዕረ እቲ ኣብ ልዕሊ መራሕቲ ምዕራባውያንን ሕቡራት መንግስታትን ብሓባርን ኣይክኸውንን እዩ። ስለዝኾነ ግብረ መልሱ ተሪር ክኾን እዩ። ከም ውፅኢቱ ድማ ርክብ ኢትዮጵያ ምስ ምዕራባዊ ዓለም እናንቆልቆለ ክኸይድ ክትርኢ ኢኻ።
ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን ናብ ህዝቢ ኢትዮጵያ ሰብኣዊ ቀረባት ንኸይባፃሕ ንዝተዓናቕፉ ወገናት ግብረ መልሲ ንምሃብ ፕረዚደንት ባይደን ዘሕለፍዎ ትእዛዝን ካልኦት መሳርሕን ካብ ምጥቃም ዓዲ ኣይንውዕልን ከም ዝበሉ ይዝከር እዩ። እዚ ብሚኒስትር ወፃኢ ዝረበሉ ዘሎ ስጉምቲ እንታይ ክኾን ይኽእል ኢለዮም ንኣምባሳደር ዴቪድ ሽን ከምዚ ኢሎም መለሱ።
It's very important to understand what the President Biden's executive order laid the legal groundwork for a couple of weeks.
President Biden ዘሕለፍዎ ውሳነ ንሕጋዊ መስርሕ መሰረት ምዃኑ ክንርዳእ ኣገዳሲ እዩ። ኣብ ልዕሊ ውልቀ ሰባትን ጉጅለታትን ዘነጻጸረ እገዳ እዩ። ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝወገኑ ክኾኑ ይኽእሉ ወይ ከዓ ምስ ሕወሓት። እዞም ውልቀ ሰባትን ጉጅለታትን ረድኤት ናብ ሰሜናዊ ኢትዮጵያ ብሕልፊ ናብ ትግራይ ንከይሓልፍ ዝዓንቀፉ እዮም። ኣብ ልዕሊ ውልቀ ሰባት እምበር ንመላ ኢትዮጵያ ዝምልከት እገዳ ዘይምዃኑ ምርዳእ ኣገዳሲ እዩ።
ኢትዮጵያ ምስ ምዕራባዊ ዓለም ዝነበራ ዲፕሎማስያዊ ጽምዶ የንቆልቁል ከም ዘሎ ዝዛረቡ ኣምባሳደር ዴቪድ ሽን ብሕልፊ ምስ ዩናይትድ ስቴትስ ዘሎ ዲፕሎማስያዊ ርክብ ብናሪ ይበላሸሎ፣ እዚ ነገር እዚ ምስ ካልኦት ምዕራባውያን ሃገራት ብተመሳሳሊ እናዓመቐ ክኸይድ እዩ ባህላይ እዮም። ሕብረት ኣውሮጳ ዛጊድ መግለፂ ዘይምውፅኡ ሚስጢሩ እንታይ ክኾን ይኽእል ተባሂሎም እቲ ሕብረት ናይ ዝተፈላለያ መንግስታት ድምር ከም ዝኾነን ናብ ሓደ ምርድዳእ ንምምጻእ ንውሕ ዝበለ ግዜ ከም ዝወስድ ኣቐዲምና ክንርዳእ ይግባእ ባህላይ ኮይኖም ኣለዉ። ዋና ጸሓፊ ሕቡራት ሃገራት ብወገኖም እቶም ካብ ኢትዮጵያ ንክባረሩ ዝተወሰኖም ሰራሕተኛታቱ ስርሖም ዝቕጽልሉ ኣገባብ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ይዘራረበሉ ኣለኹ ዝብል መግለጺ ከም ዘውፅአ ብምዝኽኻር ኢትዮጵያ ኣብ ውሳንኣ እንተጸኒዓ ዝስዕብ ነገር እንታይ ክኾን እዩ ኢልናዮም። መጻኢ ውጥን ሕቡራት ሃገራት እንታይ ክኾን ከም ዝኽእል ዝፈልጦ ነገር የብለይን። ሕቡራት ሃገራት ንሩስያን ቻይናን ዝኣመሰለ ሃገራት እውን ስለ ዝውክል ዝህቦ መግለጺ ጥንቃቐ ዝሓዘለ ክኾን እዩ ኢሎም። እቶም ኣብ ውሽጢ 72 ሰዓታት ካብ ኢትዮጵያ ንክወፁ ዝተኣዘዙ ሰራሕተኛታት ሕቡራት ሃገራት ኣብ ሓላፍነት ቦታ ዝነበሩ እዮም። ዝትክኦም ክሳብ ዘይትረኽበ ጻዕርታት ሰብኣዊ ሓገዝ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ብሕልፊ ኣብ ትግራይ ዝልከም ዶ ይመስሎም ተባሂሎም ዴቪድ ሽን ክምልሱ ከለዉ ቀረብ ሰብኣዊ ረድኤት ቅድም ኢሉ እውን ተዓናቒፉ እዩ። ሕቡራት ሃገራትን ዘይመንግስታዊ ትካላትን ብሕልፊ ኣብ ትግራይ ንዝገብርዎ ስራሕቶም ካብ ዓምሕዳር ጀሚሩ ይተዓናቐፍ ከም ዝነበረ ገሊፆም እዮም። እዚ እውን ንኣብነት ኣብ መንጎ ዩናይትድ ስቴትስን ኢትዮጵያን ዘይምርዳእ ዝፈጠረ እዩ። እዚ ጸገም እዚ ዘይፍታሕ እንተኮይኑ ሳዕብየን ክህሉ እዩ ኢሎም ዴቪድ ሽን ምስ ቪኦኤ ትግርኛ ኣብ ዝነበሮም ቃለ መሕትት።
ክቡራትና ዝትከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ኣብ ቴሌቭዥን ሓድሽ መደብ እዩ። አምባሳደር ዴቪድ ሺን ዝገለጽዎ ፕረዚደንታዊ ትእዛዝ ናይ ቀዳምን ሰንበትን ብሰብ ሞያ ዓይኒ ክግምገም መደብ ቀሪብና ኣለና ክትከታተሉና ቅዲምና ንጋብዝ። ብዛዕባ እቶም ክኢላታት ሰብ ሞያ ሕጊ ኢሳያስ ሃይለማርያም ካብ ካሊፎርኒያ፣ ሙሉ በየነ ድማ ካብ ኖርዌይ እዮም። ፅባሕን ድሕሪ ፅባሕን ምሳና ይኹን ቆፀራኹም እሞ ናብ ዝቕፅል ፀብጻብ ክንሰግር ከለና ተንተንቲ ኣብ ሱዳን ናብዚ ቀረባ ዝተፈፀሙ ፀጥታዊ ቅልውላዋት መበገሲኡ ልዕሉ ሓለዋ ደብዩ ክብሉ ከለዉ፣ ካልኦት ድማ ኣብ መንጎ እቲ ዝሓለፈን ዘሎን ምምሕዳር ሱዳን ዝፈጠሩ ዘይተፈትሐ ምስሕሓባት እዩ ይብሉ። ናቢል በያጆ ንዘዳልዎ ሪፖርት ሳራ ፍሳየ።
ተኣፋፊ ባህሪ ዘለዎ ኩነታት ሱዳን ኣብቲ ኣብዚ ሰሙን ኣብ ጋብራ ዘጋጠመ ልውውጥ ተኩሲ ዝሓወሰ ፍጻመ ዘርኢ እዩ። ሰበስልጣን ሱዳን ነቲ ግብረ ሽበራውያን ዝፈፀምዎ ተግባር ዝበልዎ ስዒቡ 11 ሰባት ክእሰሩ ከለዉ፣ 5 ኣባላት ሃገራዊ ስለያ ሱዳን ድማ ተቐቲሎም እዮም። ተንተንቲ ከም ዝብልዎ እዚ ኣብቲ ሃገር ምስ ዘሎ ምትእትታዋት ደጋውያንን ዓመፅትን ከምኡ እውን መስቲ ቅድም ክብል ብዑመር ሕሰን ኣልበሽር ዝምራሕ ዝነበረ መንግስቲ ሱዳን ብወታደራዊ ዕልዋ ድሕሪ ምውዳቁ ኣብ 2019 ናብ ስልጣን ዝመፀ ወታደራዊ ሲቪል መንግስቲ ባህረ ስግግር እዩ ይብሉ። ኣብ ካርቱም ዓለምለኸ ዩኒቨርሲቲ ኣፍሪካ ኣብ እስላማዊ ጉጅለ መፅናዕቲ ዘካይዱ ፕሮፌሰር ከሊፋ ሳዲቅ ሱዳን ኣብ ጎንፅን ፀገማትን ብዝወደቐ ሃገራት ዝተኸበበት ብምዃና ንከምዚኦም ዝበሉ ሳዕቤናት ዝተቓልዐት ይገብራ ይብሉ። ፍጻመ ጋብራ ድማ ነዚ ዘረጋግፀልና እዩ ኢሎም። ኣብዚ እዋን ምምሕዳር ስግግር ሱዳን ብሰንኪ ንዓጋት ዘይብሎም ዶባት ኣስዒቡ ኣብ ጎኒ ቀንዲ መፈልፈል ግብረ ሽበራውያን ኮይና ንዝተፈላለዩ ፀጥታዊ ቅልውላዋት ትሳጥሓላ። ንኣብነት ከም ሊብያን ሶማልን ዝበላ መፈልፈሊ ጉጅለ ጅሃድ ኣልሸባብን ከምኡውን ሱዳን ምስ ቻድን ማእኸላይ ኣፍሪካ ሪፐብሊክን ዘለዋ ክፉታት ዶባታ ፈተንቲ ኩነታት ምዃኖም ይዛረቡ ፕሮፌሰር ከሊፋ ሳዲቅ። ሱዳንን ታሪክ ግብረ ሽበራውያንን ካብ 1970 ዝጀምር ኮይኑ ብፍላይ ድማ ኣብ 1990 ዝያዳ ገዊድ እዩ። ንመራሒ ኣልቃይዳ ዝነበረ ኦሳማ ቢንላደን ብምዕቋባን ኣብ 1998 ኬንያን ታንዛንያን ዝነበሩ ኤምባሲታት ኣሜሪካ ቦምቢ ብምፍንጃር ሓደጋ ኣውሪዱ። ነዚ ስዒቡ ድማ ኣሜሪካ ንሱዳን ስጋብ ዑማር ኣልበሽር ካብ ስልጣኖም ዝተኣልሉ እዋን ኣብ ሽም ዝርዝር መወልቲ ግብረ ሽበራውያን ኣስፊራት ታፀኒሓ እያ። 335 ሚልዮን ዶላር ካሕሳ ንግዳያት እቲ ሓደጋ ክትከፍል ብምስምምዓይ ድማ ሽማ ካብቲ መዝገብ ዝርዝር ክስረዝ ተገብረ። ከምቲ ንታነ ፕሮፌሰር ካሊፋ ሳዲቅ ግብረ ሽበራውያን ኣብ ሱዳን ክንቀሳቀሱ ዘኽእሎም ብዙሓት ምክንያታት ኣለው ይብሉ። ካብኣቶም ሰራዊት ኣኽበርቲ ሰላም ውድብ ሕብራት ሃገራትን ሕብረት ኣፍሪካን ኮይኖም ዜጋታት ዝተፈላለዩ ሃገራት ኣብ ሙስሊም ሃገራት ዝገብርዎ ምትእትታው ግብረ ሽበራውያን ክለዓሉን ክዋግእዎምን ካብ ዝዕድምዎም ገሊኦም እዮም ይብሉ። ቅድም ክብል ኣብ ሱዳን ፍሉይ ልኡኽ ኣሜሪካ ዝነበሩ ካሜሮን ሁድሰን እውን ኣብዛ ሓሳብ ምስ ሳዲቅ ይሰማምዑ። ኣብቲ ሃገር ግልፂ ፀጥታዊ ስጋኣት ኣሎ። ነዚ ክዕብልል ዝኽእል ብቑዕን መካታይን ዝኾነ ሓይሊ ክህሉ ይግባእ። እዚ ዘጠራጥር ኣይኮነን ምስ በሉ ወሲኾም ሱዳን ኣብዚ እዋን ገጢምዋ ዝርከብ ፈተና ካብዚ ንላዕሊ ይመስለኒ ኢሎም። ምስ ግደ እቲ ወታደራዊ ሓይሊ ተታሒዙ እቲ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ዝተኻየደ ፈተነ ቅትለትን ኣብዚ ሰሙን ዝተፈተነ ዕልዋ መንግስትን ቀዳማይ ሚኒስትር ዓብድላ ሓምዶክ ዝመርሕዎ ሲቪላዊ መንግስቲ ንምድኻም ብሽም ሓይሊ ጦር ሱዳን ምስ ስባብ ልክዕ ኣይመስለንን ይብሉ ሁድሰን። ደጊሞም ስልጣን ንምሓዝ ዝፈጥርዎ ምስምስ እዩ ይብሉ። ብምዃኑ ኣብ ፀጥታዊ መስርሕን ወታደራዊ ግደን ዘለዉ ኣሰራርሓታት ምፍታሽ ኣድላይ ክኸውን እዩ። እቲ ኩነታት ኣብ ሱዳን ዘሎ ፀጥታዊ መስርሕ ልሕሉሕ ምዃኑ ዘርኢ እዩ ይብሉ። እቲ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ቀዳማይ ሚኒስትር ዓብደላ ሓምዶክ ናብ ቤት ፅሕፈቶም ኣብ ዘምርሕሉ እዋን ኣብ መኪና ብዝተፃወደ ተፈንጃሪ ዝተፈፀመ ፈተነ ቅትለት ምስቲ ናይ ሎሚ ይርክብ ይሃልዎ ኣይሃልዎ ዝፍለጥ ነገር የለን ዝበሉ ሁድሰን፣ ከምኡ ውን ንመንነትን ዕላማን እቶም ዝተታሕዙ ኣሸበርቲ ሰበስልጣን ሱዳን ዝበልዎ ነገር እንተዘይሃለወ እውን ከም ዝመስለኒ ግን እቲ ኣብዚ ሰሙን ዝተፈፀመ ዝተፈለየ እዩ። ምናልባት ስጋብ ሕዚ ኣብ ስልጣንን ኣብቲ ሃገርን ዘለዉ ኣካላት እቲ ዝወደቐ መንግስቲ ሓዊሱ ኣኽረርቲ እስልምና ኣብ ውሽጢ ኣለዉ። ይኹን እምበር ዋህዮ እቶም ቀንዲ ግብረ ሽበራውያን እዮም ኢሎም ግን ኣይኣምንን ይብሉ። እንተኾነ ግን ኣብ መንጎ ሰበስልጣናት እቲ ዝነበረ ምምሕዳርን ኣኽረርቲ ግብረ ሽበራውያን ግን ዝኾነ ምድርራባት ዘሎ ይመስለኒ። እዚ መስቲ ዓለም ለኻዊ ግብረ ሽበራ ርክብ ይሃልዎ ኣይሃልዎ ግን ስጋብ ሕዚ ዝተፈልጠ ነገር የለን ኢሎም ሁድሰን።
ቅኒልና ሳራ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ናይ ዓርቢ ፍሉይ መደብ
ንኣባል ቤት ምክሪ ክልል ትግራይን ኣባል መሪሕነት ባይት ዓባይ ትግራይን ኣቶ ኪዳን ኣመነን ኣባል መሪሕነት ፓርቲ ነፃነት ትግራይ ኣቶ መሓሪ ዮሃንስን ኣብዚ ቀረባ ዝሃቦ ቃለ ምልልሳት ኣመልኪትና ዘቕረብናዮም ክትዓት ሰለስተ ተጋሩ ሎሚ ክንዛዝሙ ኢና። ኣጋይሽና ፕሮፌሰር ጌታቸው ኣሰፋ ካብ ካልጋሪ ካናዳ፣ ጌታቸው ተማረን መርስኤ ኪዳንን ካብዚ ካብ ዩናይትድ ስቴትስን እዮም። በትረ ስልጣን ዓዲሞም ናብኡ ክስግረኩሜ ንምዝኽኻር ኢሉ ካብ ዝሓለፈ መደብ ምልስ ኢሉ ክጅምር እዩ።
ናብ መሓሪ ዮሃንስ ክወስደኩም ከምቲ ዝበልክዎ ካብ ናይ መሓሪ ግዜ ዘይህብን ህፁፅን ነጥቢ ረኺበሉ ኣለኹ ኢልኩም ትጠቕስዎሉ እንተኮይኑ መርስ
ናይ መሓሪ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ዝኾነ ዘለዓለ ሓሳብ እንታይ እዩ? ናይ ሓሳብን ናይ ቪዥንን ሕፅረት ኣብ ሕወሓት ከም ዘሎ፣ ናይ ዓቕሚ እውን ሕፅረት ከም ዘሎ ቅድሚ ወላ ቅድሚ ትኩናት እውን ንሳቶም በዓል መሓሪ ይኹን በዓል ኪዳነ ቶም ካልኦት ውድባት እውን ዝመፅ ዘሎ ሓደጋ ተንቲኖም ስትራቴጂካሊ መውፅኢ መንገዲታት ዓንፈታት ክጥቅሙ ከለው ሕወሓት ግን ብጣዕሚ ብቸልተኝነት ይሪኦ ከም ዝነበረ ነቲ ጉዳይ ኣድዒሉ ሎሚ እውን ተመሳሳሊ ፀገም ከም ዘሎ ብዙሕ ሰብ እንታይ ዝብል ሓሳብ ኣለዎ። ብኡ ተደርሕ ክብሉ ዝደሊ እቲ ኩናት ምስ ተወድአ ነቲ ናይ ኣመራርሓ ምምጥጣን ካልኦት ምሕዋስ ናሓስበሉ ይብል። መሓሪ እውን ዘለዓሉ እንታይ እዩ? እቲ ፖለቲካዊ ውድቀት፣ እቲ ፖለቲካዊ ዓቕሚ ዘይምህለው፣ እስትራቴጂክ ዓቕሚ ዘይምህለው ነቲ ኩናት እውን ከይንስዕር ክገብረና ይኽእል እዩ። ባይ ዘ ወይ ክንስዕር እውን ንኽእል ኢና። ስለዚ ቶሎ ክንመዕራረየላ ይግባእ። ሓሳብ ዘለዎም መናእሰይ ምሁራት፣ ሽማግለ፣ ዓበይቲ ዓዲ፣ ክኢላታት ዝሓወሰ ቤት ምክሪ ምቅያሽ ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዋናዊ ቱሌት ኮይና ኣለና። ሕወሓት ኣመራርሓ ናብዚ ቅልውላው ኣእዝዩና እዩ ክንወፀ ዝገበረና። ብፍላይ ኣብ ትግራይ ብነበረ ኩናት ቶም ወታደራዊ መራሕቲ ኣብ ዝገበሩ ኣመራርሓን ዝሓድሽ ወለዶ ውፉይ ኮይኑ መስዋዕትነት ክኸፍል ድሉ ምኳኑ ክልቲኦም እዮም። ኣብኡ ዝነበረ ወታደራዊ ኣመራርሓ እዩ ናብዚ ኣብቲ ወታደራዊ ዓወት ኣብዚሕና። ሎሚ ግን እቲ ኩናት እናሰፍሐ ናብ ኮንቨንሽናል ናዓበየ ምስ ከደ ግን ፖለቲካዊ ኣመራርሓ ናይ ግድን የድሊ እዩ። እቲ ፖለቲካዊ ኣመራርሓ ከዓ ናብ ውድቀት ዘምፀና መሊስካ ክተክሉ ኣይግባእን። ሓሳባት ዝተፈላለዩ ሓሳባት ዝስምዑሉ ናይ ሓባር ኣካል ክጠየሽ ናይ ግድን እዩ።
ካብቲ ሓንቲ ኣንግል ክልዕለልኩም ክሳብ ሎሚ ዝተረኽበ ፖለቲካውን ወታደራውን ምዕባለታት ግስጋሰታት ዝዓግብ እንድሕር ኮይኑ እዚ ንስኻትኩም ትነቕፍዎ ዘለኹም ፖለቲካውን ወታደራውን ሓይሊ እዩ መሪሕዎ፣ ስለምንታይ ትነቕፍዎ? ካብ ምጥርጣርስ ኣብ ግብሪ ኣብዚ ዶ በቂዕና ኣለና ትብሉ የለኹምን? ተበልኹም ካብዞም ዝሰምዑኹም ዘለዉ ገሊኦም እንታይ ትብሉ?
ብጣዕሚ ትቦ ሕቶ በድረ ክልተ ሰለስተ ነገራት ኣብ ናይ ትግራይ ፖለቲካ ኣብዚ ሕዚ ህሉ ፖለቲካ ክደባለቁ ይርኦም። ሓደ እቲ ሕዚ ትግራይ በፂ ሓቶ ዘላ ካብቶ ዘጋጠማ ውድቀት ዝወፀትሉ መንገዲ ኣመራርሓ ናይ ባዕሉ ተራዋላ እንተሃለዎ ብዋናነት እቲ ምስጋና ንህዝቢ ይህዋ ዝግባእ። ኣብ መበል 21 ክፍለ ዘመን ዝጠመዩ ህፃናት እንዳረኣና ሕዚ ወፂሕናዩ ዘለና ዓብዪ ዓወት ኢልካ ክትኮርዕ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ። ካብኡ ቀፂሉ ተሓራስ ኣከባቢ ጥሪ ኣከባቢ ንረኽቦም ዝነበርና ርእቶታት መረዳእታታት ተሓድሽ ወለዶን እቲ ገባር ሓረስታይን እቲ መንግስቲ ትግራይ ዝበሃል ዝነበረ ሕወሓት ፈሪሱ ተፈራሪሱ ቦትኡ ተበታቲኑ እንዳሃለወ እቱ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ እቱ ሳልሳይ ወያነ ህዝቢ ትግራይ ተቆፃፂሉ ንክቐፅል ዝገበረ ሓረስታይ ትግራይ እዩ። ገና ህልውናና ሙሉእ ሙሉእ ዝተረጋገፀ ኣይኮነን። ዝተፈላለዩ ሓይልታት ሕጂ እውን ፀገመ ኣሎ፣ ጥሜት ኣሎ። ካብኡ ላዕሊ ካብቲ ጥሜትን ካብቲ ዝተፈላለዩ ሓይልታትን ዘውፅኽዎ ዘሎ በደል ድማ ናይ ትግራይ ማሕበረ ኢኮኖምያዊ ከምኡ ውን ስነልቦና ናይቲ ማሕበረሰብ እውን ተጎዲኡ እዩ። ነዚኦም ንምፅጋን ነዚኦም ንምሕላሓብ ንምልዓል ዓብዪ ዋጋ ይክፍልና ማለት እዩ። ስለዚ ንሓደ ፓርቲ ትዎ ነገር ኣይኮነን ይፍለል ሕጂ ንሓደ ፓርቲ ኣይኮነስ ማሕበረሰባዊ ዝኾነ ዓወት
እዩ እሞ ኣብ መሓሪና ፀኒሕና ሓደ ሓደ ዕድል ክበኩም ካብ ናይ መሓሪ ዮሃንስ ህፁፅ ግዜ ዘይህብ ቀልጢፉ ትኩረት ዘድልዮ ጌታቸው ኣሰፋ
መሓር ዘርአሎ ምግባር ዓቅሚ ንኣይ ጎሊፉ ዝረአ ህፁፅ ውን ኢለ ዛኖ ኩናት ክንኣትፈለና እውን ናይ ሓሶት ነገራት ክህሉ ይኽእሉ እዮም። ህዝቡ ነው ኩናት ዝለና እውን ክህሉ ይኽእሉ እዮም። ዝሰግእ እሱ ደሞ ምስቲ ዓቅሚ ምስኣን ተፀንሐ ከሎ እውን ኮ ዝፍጠር ነገር ኣሎ በቃ ናፀንሐ ክሰጠን ሓደ ግን እና ተሓታትነት ቀፊዩ በዕለይ ተሓቢሰ በዕለይ ህዚ ከም ሓዱሽ ተወሊደ እናበለ ንድሕር ቀፂሉ እንታይ እዩ ዝገብሮ በቃ ዘስክኦ ነገር የለን በቃ ይቅፅል ማለት እዩ። እዚ እውን ካሊእ ካ ደልዩ ካሊእ ናይ ፖለቲካ ኣባህላ ደልዩ ሓዳሽ ተባሃለ ፀገም ብሓዱሽ ይፅዋዓ ይቅፅል ማለት እዩ እና እሱታት ብዝተፈላለየ መልክዑ ኣብቲ ናይ መሓሪ ርአ ኣለኹ ኣነ እውን ዝርድአኒ ከምኡ እዩ
ያዕኒ ኣለይ እሞ ንመሓሪ ትነቕፍሉ ነጥቢ
ጌታቸው ተማረ
ትናውስሉ ነጥቢ ማስን ምንቃስ ሓደ ግልጽ ገብሮ ዝደሊ ማለት እዩ ሕዚ ምስ መሓሪ ንፈላለየ ኣሎም ሓሳባት ክህሉ ዝኽእሉ እዮም ኣለው እውን ግን ካብቲ ዘቕረቦ መረዳእታ ከም ገለልተኛ ወይ ከም ሓደ ሰብ ኮይነ ክሪኦ ከለኹ ብጣዕሚ ዝወፀ ነገር ዝገበሮ ንናይ ትግራይ ፖለቲካ ንናይ ትግራይ ማሕበረሰባዊ ጥቕሚ ንኸይሕሎ ዝሰንዘሮም ሓሳባት ነይሮም እዮም ኢለ ኣምን ብውልቀ እዩ ኖ ዝብለሉ ምክንያት ምንታይ እዩ ከም ሓደ መንእሰይ ኣብቲ ኩናት እውን ናይ ባዕሉ ዝተዋፅኦ ዝገበረ ኣብ ናይ ፖለቲካ ትግራይ ቀዲሙ እውን ዝተዋስአ ማለት እዩ ሓሳቡ ብግልፂ ዘቐመጠ ሰብ እዩ መሓሪ ነዚ ዘልዕል ዘለኹ ኣብካ ንዕድል ተጠቂመ በጥረ ከም ዝሪኦም ተቃውሞታት ፍላይ ካብ ናይ ሕወሓት ደገፍቲ ዝመፁ ሓደሓደዮም ድማ ናይ ሕወሓት ደገፍቲ እውን ኣይኮኑን ግን ብዋናነት ሕወሓት ኣብ ትግራይ ንክቕፅል ዝደብዩ ሓይልታት እውን ወይ ግለሰባት ክህሎም ክእል እውን ዝህብዎ መረዳእታ ወይ ምርኢት ኣሎ ንመሓሪ ወቃሳይ ናይ ባዕሉ ሓሳብ ዘይብሉ ኩሉ ግዜ ናንፀርፀረ ዝነብር ዓይነት ነገር ምስልካ ናይ ምምሳል ኣብ ትግራይ ፍልይ ዝበለ ናይ ፖለቲካ ሓይሊ ክመፅእ ከሎ ንምንታይ ኢኹም ናይ ባዕልኩም ሓሳብ ሒትኩም ዘይትመፁ እንዳበልካ ምስ ምቃቅ ማለት እዩ ዋላ እቲ ናይ ባዕሎም ሓሳብ ብጣዕሚ ብግል ተቐሚጦም እንዳሃለው ዝደልይዎ ቲቪዥን ትራእይ እንታይ ምኳኑ ቅሚጦም እንዳሃለው ማለት እዩ ስለዚ ኣነ መሓሪ ዝረእኽዎ ነገር ክንቀፈሉ ዝኽእል መሲሎ ይስማዕንን እንደም ኣብ ብጣዕሚ ፈታኒ ኩነታት ኮይኑ ብዝገርም መልክዑ ክልቲኦም ማለት እዩ ተትግራይ ዘሎ ፖለቲካዊ ፀገም ክፍታሕ ክኽእል ኣለዎ ነቱ ሕዚ ኣጋጭምና ዘሎ ብደወ ክንተገር እንተኮይና ኢሎም ዝመፁ ምሁራን ተጋርዮም ኢለ ዛምን ብየ ዝርዮም
ምንቃፍ ደሓንዩ ክሳብ ጥይት ዘይተኮሱ ዝብል እውን ባህላ ተጠቂሙ ዘንሱ ይቅኒአለይ መፍት
እወ ንመሓሪን ንኪዳነ ንኩሎም ነቶም ኣብ ካልኦት ፓርቲታት ዘለው ኣካላት ዝነቕፎም ሓደ ነገር ኣለው ኣቐዲመ ግን መሓሪ ንህዝቢ ትግራይ ይቕሬታ ሓቲቱ ብጣዕሚ ዓብይ ዝኾነ ወላ ኣቐዲሙ ዝኩሉ ከም ዝመፅእ እናተንበየ እናተንተነን ንሱን ዓረኽቱን ኣብቲ ፓርቲ ዘለዉ ማለት እዮም ብካልኦት መራሕቲ እውን እናተንተኑ ወላ እንተፀንሑ እውን እናተቓለሱ እንተፀንሑ እውን ክምቲ ዝግበአና ኣይገበርናን ብዝብል ይቕደየታ ሓቲቱ ብጣዕሚ ክንደየ ናይ ሃይ ሞራል ግራውንድ ከም ዘለዎም ዘርኢ እዩ እቲ ዝነቕፎም እንታይ እዩ ሕወሓት ብጣዕሚ ናይ ነዊሕ ግዜ ታሪክ ዘለዎ ዓብዪ ናይ ኦርጋናዜሽናል ካፓብሊቲ ዘለዎ ፓርቲ እዩ ኢነርሽያ እውን ኣለዎ እንታይ ማለት እዩ ኢንከምበንት ስለዝኾነ ብዙሕ ሪሶርስ እውን ስለ ዘለዎ ነቲ ዝረኸቦ ስልጣን ስኢልካ ኣሕሊፍካ ናይ ምሃብ ወይ ከዓ ናይ ምስታፍ ናብቲ ከይክሸር ክገብሩ ናይ ምግባር ድሌት ከይድ ዘለዎ እቲ ባህርዩ እውን ስለዝኾነ ይኽእል እዩ ንዕኡ ፎርሚደብል ዝኮይንካ ብናሓናሕ ኣካል ንምኾን ብሓባር ሰኒሮም ብሓባር ክሰርሑ ይግባእ ነዚኣ ከይገብሩ ብኣናይስተ ፖለቲካል ዲፈረንስ ወይ ከዓ ፐርሰናል እውን ክኸውን ይኽእል ምክንያት ብሓባር ተጠናኪሮም ክሰርሑ ብፍላይ ባይቶና ሳልሳይ ወያነን ውድብ ናፅነት ትግራይን ነዚኣ ክገብሩ ዘይምኽኣሎም ዓብይ ዘንቅፎም ነገር እዩ ንሱ ክገብሩ ዘይኽኣሉስ ንህዝቢ ትግራይ ክመርሑ ይኽእሉ ድዮም ስለዚ መጀመርያ ንባዕላቶም ስምዒቶም ገዲፎም ፐርሰናል ኢንተረስቶም ገዲፎም እቲ ኣናይስተይ ዝኾነ ፖለቲካል ዲፈረንስ ሓሪጎም ኣትሊስት ብግንባር ወይ ብፍሮንት ወይ ከዓ ብዩኒየን ወይ ከዓ ብኮኣሊሽን ዓይነት ናይ ሓባር ግንባር ዝፈጥሩሉ መስመር ዘይመሓዞም ዘንቅፎም ይመስለን ጀመኒ ኢለ
እዚ እውን ኪዳነ ዝምልከት እዩ ግን ተሓቲቱ መሊሶ ኣሎ ኣብ መስርሕና ዘለና ኢሉ ኣሎ ኣብዚ ግነጥቢ እዚ ተሓቲቱ ሕራይ ይቀኒየለይ ጌታቸው ሰፋ መወዳእታ መሓሪ ዝንቀፈሉ ነጥቢ
ካብ ፈቀራርባ ይኹን ካብቲ ትሕዝቶ ኣብ መሓሪ ኣፋ ናይ ዝቀረበ ትሕዝቶ ምንም ዝነቕፈሉ ዋላ ሓንቲ ነገር የብለን
ክብረት ሃበለያ ጋሽና ጌታቸው ሰፋ ጌታቸው ተማረ መርስኤ ክዳነ ኣጋሽና ስለ ዝኾንኩም ስፍሕ ዝበለ ቃለ መልስ ዓሚቑ ነይሩ ንተሳትፈኹም ኣዝና ነመስግን ክብረት ያበለይ
ክቡራትና ኣብዚ ጉዳይ እዚ ድምፂ ናይ ሕወሓት እዩ ጎሊሉ ዘሎ ብሰንኪ ናይ ርክብ ወይ ከዓ ናይ ቴሌፎን ፀገም ዝምልከቶም ኣካል ክነቕርበ ከኣልናን እንተሰሊጥና ክነቕርብ ኢና ክሳብ ሽዑ ስለ ዝተኸታተልኩምና ክብረት ያበልና ፅባሕን ድሕሪ ፅባሕን ፕረዚደንታዊ ትእዛዝ ኣሜሪካ ዝብል እዩ ምሳና ክትኮንኩም ክትከታተሉና ንዕድመኩም ድሓን ሕደሩ